Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 29. juni, a ovo su vijesti dana. Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati ostavka visokog predstavnika Valentina Inska, bit će održana večeras po srednjoevropskom vremenu. Insko je informisao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da je Vijeće za implementaciju mira za njegov ovog nasljednika imenovalo Kristijana Šmita. Pred Vijećem sigurnosti trebala bi se obratiti i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, čemu se protivi predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 5 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Novozaraženih je ukupno 13. U olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu revakcinacija oko 1000 građana Pfizerovom vakcinom. Riječ je o osobama koje su prvu dozu ove vakcine primili 1. juna. Vlada Mađarske donijela odluku da Bosni i Hercegovini donira 200.000 doza vakcina Sinopharm. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu uručio predsjedavajućem BH predsjedništva Miloradu Dodiku orden Republike Srbije, najveće priznanje ove države. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Najviša temperatura tokom dana od 30 do 36 na jugu, a na sjeveru do 38 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Položaj romske nacionalne manjine i rodno zasnovano nasilje bile su teme sastanka održanog u Sarajevu ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloša Lučića i ministrice za ljudska i manjinska prava Srbije Gordane Čomić. Sastanak pratio Edip Bajrović.
Zemlje Zapadnog Balkana moraju kontinuirano raditi na poboljšanju položaja Roma, rečeno je na sastanku u Sarajevu. Pitanja poput socijalne, zdravstvene i obrazovne podrške Romima ne smiju poznavati granice, ističe ministrica za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Srbije Gordana Čomić.
Postoji mnogo različitih projekata koje možemo raditi regionalno i zajedno, olakšavajući jedni drugima i nastanak ideja i troškovi iz budžeta, a zajedno poboljšavajući položaj Roma i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je, kako tvrdi ministar Lučić, u proteklih nekoliko godina u suradnji s ostalim nivoima vlasti i donatorskim sredstvima izdvojilo više od 51 milijun konvertibilnih maraka za stambeno zbrinjavanje Roma.
Zajednički stav jeste da moramo da radimo na stambenom zbrinjavanju Roma, obrazovanju Roma, zdravstvenoj zaštiti Roma, a i čitavoj socijalnoj pomoći.
Nedavno je na sastanku s Vijećem za regionalnu suradnju rečeno da je kroz ekonomski investicijski plan predviđeno da Evropska komisija uloži 9 milijardi eura za zemlje Zapadnog Balkana za oporavak od COVID krize i da bi u tom paketu uključili položaj romske zajednice, obrazovanje i zapošljavanje Roma. Ministrica Čomić je istakla da je neophodna i veća zaštita i prevencija žrtava nasilja u porodici i da se s istim problemom suočavaju žene u svim zemljama regije.
Teme kojima se bave ministar Lučić u Bosni i Hercegovini i mi u Srbiji jesu kako rade sigurne kuće, koliko smo obezbedili da nasilja bude manje, kako ćemo raditi sa onima koji smatraju da je nasilje prema ženama prihvatljivo i kako ćemo jedno drugom pomoći.
Ministar Lučić je napomenuo da u BiH ima 17 sigurnih kuća, te da od toga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice finansira 8 sigurnih kuća kroz svoj budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U nastavku o novom projektu na području Hercegovine, opština Ravno i grad Trebinje sarađivaće sa opštinama Konavle i Herceg Novi kada su u pitanju elementarne nepogode. Svjedoci smo velikog broja požara u ljetnom periodu na ovom području, ali i nekadašnjih poplava. O ovom projektu informiše Nebojša Kolak.
Kroz projekat Europske unije Trebinje, Konavle, Herceg Novi i Ravno odlučili su da unaprijede saradnju kada su u pitanju prirodne nesreće. Počeo je projekat koji će učvrstiti saradnju između ovih opština. U Herceg Novom nalazi će se regionalni centar za obavještavanje, kaže Ivan Otović, rukovodilac projekta iz Herceg Novog.
PAR je značajan prije svega zato što će naprijediti saradnju između službi za zaštitu i spašavanje iz Herceg Novoga, Trebinja, Konavala i Ravnoga. Biće nabavljena oprema, specijalizovana vozila, također bit će i uspostavljen zajednički komunikacijski centar koji će omogućiti nadležnim službama da pravovremeno reaguju na sve elementarne nepogode.
Sam projekat tretira zaštitu od požara i poplava. U Trebinju ističu veliki značaj ovog projekta jer će se reagovati preventivno na elementarne nepogode. Nataša Tučić, član projektnog tima Trebinje.
I cilj ovog projekta, glavni cilj jeste da se na teritoriji ove regije, na koju zajedno dijelimo sa našim komšijama iz Hrvatske i Crne Gore, postigne jedan kvalitetan vid saradnje između službi koje se bave zaštitom.
Prema navodima komandira vatrogasne jedinice Trebinje, kroz ovaj projekat će ova jedinica dobiti jedno terensko vozilo za borbu protiv požara, kao i dio lične opreme, ali i ovdje ističu da je najbitnija saradnja u regiji jer požari ne znaju za granicu. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Radi se o terenskom vozilu koji je namjenski za naše, za naše uslove, za brdsko krške ove područja, gdje je vozilo malo i povećana visina, tako da će ono u svakom momentu moći dovući do 4-5 ljudi na mjesto požar.
Zbog veoma nepristupačnog terena nabavit će se i dronovi koji će moći kontrolisati dešavanje na terenu. Svi ističu da su geografski povezani. Otović kaže:
tako da moramo sarađivati kako u kriznim situacijama, tako i u svim drugim oblastima života.
Ukupna vrijednost projekta je 1.851.000 eura, od čega 85% finansira Europska unija. Projekat je počeo i trajaće do 15. augusta 2022. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Hrvatske 1. jula počinje gašenje analognih TV predajnika koje koriste komercijalne TV stanice. Razlog je što Hrvatska uvodi 5G mrežu i smetaju joj BH predajnici. Bosna i Hercegovina se još 2006. obavezala da će završiti proces digitalizacije do 2015. ali to još uvijek nije urađeno. Na sjednici parlamenta 7. jula bit će riječi o načinu prevazilaženja ovog problema, informiše Aida Džugum.
Među komercijalnim televizijama, čiji će predajnici biti uskoro ugašeni jer su smetnje uvođenja 5G mreže u Hrvatskoj, je jedna sarajevska TV stanica. Njen generalni direktor i predsjednik Asocijacije elektronskih medija Elvir Švrakić kaže da trenutno ne zna koliko je komercijalnih TV stanica dobilo obavijest da će im emitiranje programa putem analognog signala biti ugroženo.
Sigurno je da će svi mediji biti ugroženi. Ne znam, mi gasimo 4 predajnika koja su nama vrlo bitna. Tako da, jel, najgore će vjerovatno proći neko ko ima jedan od dva predajnika pa mora oba ugasiti. A mi imamo po, ne znam, preko 30 predajnika, tako da, da to ne kreću. Ja preživit ćemo, ali nije to baš okej. Okay.
Iako prema Ženevskom sporazumu iz 2006. godine BiH se obavezala da će proces digitalizacije kao i druge evropske zemlje obaviti do 17. juna 2015., ovaj proces još uvijek nije privela kraju. BiH digitalni servis, i to testni, imaju samo 3 javna emitera i privatna TV stanica K3 iz Prnjavora, koja je zbog uvođenja prvog digitalnog kanala na Kozari prije nekoliko godina bila izgubila zemaljski signal, i to za velike gradove poput Banja Luke, Prnjavora, Gradiške. Zamjenik direktora te prnjavorske televizije Branko Dakić kaže da bi dobili mogućnost da emituju program digitalnim signalom od 2017. mjesečno plaćaju po 2800 eura.
Tad 2016. 2017. kada smo imali problem sa 32. kanalom, posle nekih 13 mjeseci pronađeno je solomonsko rješenje, odnosno mi smo pušteni u muksa javnih emitera, zato plaćamo neku nadoknadu koja je ni mala ni velika, svjesni smo da moramo plaćati, međutim, cjenovnik nije usvojen na nivou Bosne i Hercegovine, regulatorna agencija ga nije odobrila, mi po njemu plaćamo, jednostavno da nismo pristali na to, do sad bi bili vjerovatno i ugašeni. gro naših gledalaca nalazi se negdje na teritoriji Sjeverne Bosne, od Sjeverne BiH, Republike Srpske.
Za ovakvo rješenje, doduše prelazno, su poslanici stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Oni će na sjednici 7. jula predložiti inicijativu. Poslanik SDA Adil Osmanović objašnjava.
Mi ovdje tražimo jedno prelazno rješenje da se ostavi vremena još jedan period da bi ove TV, komercijalne TV i radio stanice zaista bile mogućnosti da se ispoštuju ove rokovi. Znači, tražimo prolongiranje roka, tražimo od regulatorne agencije za komunikacije, kao što je to urađeno sa ovim TV K3 Sprnjavora, da se na isti način omogući i ovim TV stanicama koje, kao što smo kazali, su u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, jedan vremenski period da se ovo premosti.
Sa digitalizacijom BiH u veliko kasni. Prvi rok određen za gašenje analognog emitiranja televizija u Evropi bio je 1. decembar 2011. godine. Drugi rok je bio juni 2014. A kako ni ovaj rok nije bio ispunjen, obavezujući rok za Bosnu i Hercegovinu bio je onaj koji je odredila Međunarodna unija za telekomunikacije 17. juni 2015. Do tada su se sve zemlje bile obavezale da će preći na digitalno emitiranje, jedino u slučaju Bosne i Hercegovine to se nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prekvalifikacija i usavršavanje odraslih osoba su načini na koje se može smanjiti nezaposlenost prilagođavanjem radne snage potrebama tržišta rada. Ovo se čulo uz ostalo danas u Mostaru na konferenciji pod nazivom Obrazovanje odraslih za potrebe BiH tržišta rada, na kojoj je predstavljena analiza zakonodavnog okvira iz te oblasti u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
U projektu pod nazivom Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih, koji je danas prezentiran u Mostaru, učestvuje i Federalni zavod za zapošljavanje. Direktorica zavoda Helena Lončar kaže kako je nakon popuštanja epidemije virusa korona broj nezaposlenih u tom BiH entitetu u opadanju.
Ono što mi iz Federalnog zavoda prateći stanje možemo reći da se polako oporavljamo, dakle da se onaj broj koji je u jednom trenutku doživio prije nešto više od godinu dana svoju kulminaciju da je u opadanju.
Podsjetimo, Federalni zavod je nedavno objavio da je kraj maja na evidencijama nezaposlenih bilo nešto manje od 312.000 osoba, što je u odnosu na mjesec ranije smanjenje za skoro 3.300. Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar ističe kako je stanje na tržištu rada u BiH, regiji i u Europi takvo da poslodavci traže radnike koji će odmah ući na tržište sa svim potrebnim kvalifikacijama.
S obzirom da nemamo takvo stanje, javila se potreba da se radna snaga koja se nalazi na evidenciji kao nezaposlena osposobi za ulazak na tržište rada. Dakle, cilj je prevesti osobu iz statusa nezaposlene u zaposlenu, a da bi joj pomogli u tom procesu, onda se između ostalog rade i prekvalifikacije i osposobljavanja.
Upravo su prekvalifikacije i savršavanje posljedica i obrazovnog sistema, ali i potreba tržišta za radnom snagom, rečeno je na konferenciji u Mostaru. To je jedan od motiva provođenja projekta pod nazivom Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih, kojim je planirano da se kroz 5 programa obuke istrenira 100 osoba od kojih bi 70 trebalo naći zaposlenje. Halko Basarić, voditelj projekata u fondaciji Helvetas BiH Moja budućnost, koja je nosilac projekta, ističe kako je analiza zakonodavnog okvira za obrazovanje odraslih osoba pokazala da se taj zakonodavni okvir dosta razlikuje u analiziranim kantonima Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom.
Sami zaključci idu u smjeru da je potrebno uključiti privatni sektor, da je potrebno izvršiti harmoniziranje samog zakonodavnog okvira kako bi obrazovni ishod bili usklađen u skladu sa potrebama tržišta rada.
A potrebe tržišta rada su takve da se najviše traže radnici u oblasti građevinarstva, industrijskom i sektoru turizma. Čulo se danas na konferenciji u Mostaru. Dijana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-Dobojskog kantona, kaže kako je u tom kantonu stvoren zakonski okvir za implementaciju projekata prekvalifikacije ili usavršavanje odraslih, a i provode se više godina projekti s tim ciljem.
Mi smo čak 2/3 već nezaposlenih osoba stavili u proces obuke i nakon toga ide i zapošljavanje.
Babić dodaje i da se ide na inoviranje nastavnih planova i programa kada je riječ o obrazovanju odraslih.
Pored onih iskustveno koji su se pokazali, mislim na profile i zanimanja, krojač, zavarivač, CNC operator, koji već dugi niz godina radimo to obrazovanje odraslih. U ovom implementacijskom periodu u Zeničko-dobojskom kantonu i za zanimanje plastičar je izvršena revizija nastavnog plana i programa u obuci odraslih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima BH Povorke Ponosa, članovi LGBTQ zajednice su tokom pandemije koronavirusa bili dodatno izolovani. Veliki broj je izgubio posao, a nasilje u porodici je povećano. Zbog toga je BH Povorka Ponosa pokrenula kampanju pod nazivom Iza zidova margine, kako bi skrenuli pažnju na probleme ove zajednice. Opširnije Marija Arnautović.
Nikola je tokom pandemije koronavirusa ostao bez posla u Sarajevu i morao se vratiti u svoju porodicu, gradić na istoku Bosne i Hercegovine. Ovaj 27-godišnjak kaže kako je osjećao veliki pritisak jer njegov otac nije znao da je LGBT osoba. Mami se autovao nekoliko godina ranije, a onda je odlučio da to kaže i ocu. Prvih nekoliko dana je, kaže, bilo jako teško.
Ali sam bio siguran u sebe. Prošle su te neke godine kad sam se plašio mnogih stvari, onda sam stao pred njega onako kao zrela ličnost koju ne može pokolebati tek tako neka izjava. I onda ja vjerujem da je njemu bilo puno teže da to stvari prihvati, i ali što se tiče mene, oslobađajuće.
Tokom pandemije mu je bila najteža zima. Umrla mu je mama, ostao je sam sa ocem i kaže kako su se zbližili i danas mu je on najveća podrška. Nikola je imao sreću da ne bude izložen porodičnom nasilju. Veliki drugi broj osoba iz LGBTQ zajednice to nije. Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa kaže kako se ta zajednica, pored problema sa kojima se suočavao cijeli svijet, susretala i sa nekim karakterističnim problemima.
Postojala različito vrsta nasilja u porodici, budući da je dosta LGBTQ osoba zbog zatvaranja fakulteta i škola, ali i dobijanja otkaza na poslu, moralo se vratiti u svoje primarne porodice, a nažalost u Bosni i Hercegovini još uvijek je takva situacija da dosta naših roditelja ima predrasude ili zaista ima negativan stav prema tome što su njihova djeca pripadaju LGBTQ zajednici. Iz te pozicije je bilo jako puno različitih vrsta nasilja. Od fizičkog nasilja, bilo je slučajeva izbacivanja iz kuće, do maltretiranja unutar ta četiri zida u koja smo svi bili zatvoreni tokom pandemije.
Kroz medijsku kampanju Iza zidova margine BH Povorka Ponosa prikupila je 50 svjedočanstava koja govore da su tokom pandemije postojale i različite vrste nasilja u porodici nad LGBT osobama.
Pandemiju sam dočekao potpuno nespreman, ostao sam bez posla, primanja, osjećaja sigurnosti i mira, krova nad glavom. Zaključan u četiri zida od 20 do 5 časova sa aktiviranim PTSP-om i svakodnevnim napadima anksioznosti, bez pristupa zdravstvenom sistemu koji je u te dvije sedmice bio u kolapsu.
Podijelio je svoje svjedočanstvo jedan 32-godišnjak. A oduzimanje slobode LGBT osobama da budu autentični najviše je pogodilo zajednicu, kaže Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa, i dodaje da je to jako uticalo na mentalno zdravlje. Pandemija je za Mateja, 24-godišnjeg studenta, donijela i suočavanje sa strahovima, depresijom i anksioznošću. Dodaje da, iako ironično, pandemija je pokazala cijelom svijetu kako izgleda život LGBT osoba, a to je da su uglavnom zatvoreni među svoja četiri zida.
Ironično, zato što ste vidjeli što znači živjeti u četiri zida i koliko to zna biti tegobno i koliko zapravo to skrivanje života i nedjeljenje života s drugima otvoreno može biti teško.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Privremena vlada ratom pogođene regije Tigrej u Etiopiji pobjegla je nakon što su pobunjenici ušli u glavni grad regije. Nacionalna vlada najavila je jednostrani prekid vatre da bi poljoprivrednici mogli mirno da rade, ali da bi i humanitarna pomoć mogla biti podijeljena. Glasnogovornik pobunjenika rekao je da nema mnogo volje za primirjem. Pripremila Ajla Obradović.
Pobunjeničke snage u sjevernoj regiji Etiopije Tigraj zauzele su glavni grad Mekele, što je izazvalo ulične proslave i prisililo vladine zvaničnike na bijeg. Stanovnici su izvijestili o slavlju uz vatromet i hiljade građana koji su mahali zastavama. Vlada koja je zauzela Mekele u novembru, nakon što su pobunjenici odbacili političke reforme i zauzeli vojne baze, sada je pozvala na humanitarni prekid vatre u regiji. Ovih dana su mediji izvještavali o obnovljenim borbama između boraca Oslobodilačkog fronta naroda Tigraja i vladinih snaga izvan Mekelea. Ali u brzoj ofanzivi u ponedjeljak pobunjeničke snage neočekivano su ponovo zauzele grad. U izjavi koju je objavila vlada nacionalne države Tigraj, pohvalili su se zapanjujućom pobjedom, rekavši da je Mekele sada pod potpunom kontrolom odbranbenih snaga Tigraja. Pozvali su građane i pobunjeničke snage da ostanu budni, neumorni i u stalnoj pripravnosti, dok se Tigraj ne oslobodi svih napadačkih snaga. Glasnogovornik pobunjenika sugerisao je da nema puno volje za primjerjem, rekavši CNN-u, naši ciljevi su umanjenje borbenih sposobnosti neprijatelja. Nećemo se zaustaviti sve dok Tigraj ne bude očišćen od svih neprijateljskih snaga. Učinit ćemo sve što je potrebno. Jedan vladin zvaničnik potvrdio AFP-u da su pobunjenici zauzeli Mekele. Zvaničnik je rekao da je privremena vlada odlučila otići nakon što su pobunjenici opkolili grad sa svih strana, dodajući: svi su otišli, posljednji su otišli popodne, regija nema vladu. Federalne trupe napale su Tigraj u novembru, izazvavši globalno negodovanje i osudu premijera Abija Ahmeda, inače dobitnika Nobelove nagrade za mir. Vlada je rekla da su djelovali nakon napada pobunjenika na vojne baze, a Oslobodilački front naroda Tigraja, koji je ranije vladao Etiopijom skoro tri decenije, svrgnut je u roku od 6 sedmica. Vlada i pobunjenici su došli u sukob zbog političkih promjena u etnički utemeljenom državnom uređenju. Trupe iz susjedne Eritreje također su ušle u sukob da podrže vladu Etiopije. Tigrajci čine 5% stanovnika Etiopije, ali već dugo imaju značajan uticaj u zemlji. TPLF je dominirao politikom i snagama sigurnosti od 1991. do 2018. godine, kada je izabran Ahmed, poslije čega je oslabila njihova moć. Većini od 5,5 miliona ljudi u Tigraju potrebna je pomoć u vidu hrane, naveli su ranije iz UN-a. U borbama su smrtno stradale hiljade osoba, a 350 hiljada osoba živi u stanju gladi. Raseljeno je više od 2 miliona ljudi.
Fotoreporter Armin Durgut autor je izložbe Mrtvare, koja predstavlja još jedno svjedočanstvo o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Na više od 50 fotografija predstavio je obuću ljudi koji su bježali iz kruga smrti. Izložba će biti otvorena 1. jula u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, a time će početi program obilježavanja godišnjice genocida. S Arminom Durgutom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Šta će građani, evo, i Sarajeva, ali i ostatka svijeta moći vidjeti u galeriji?
Mrtvare je jedan set ili jedna serija fotografija na kojima je prikazana obuća koju su Srebreničani nosili bježeći od genocida 95. godine. Ja sam svu obuću koju su kolege iz memorialnog centra pronašle na stazama Marša smrti, u masovnim grobnica i tako dalje, nazvao mrtvarama. Šta su u stvari mrtvare? To je naziv koji su Srebreničani dali određenoj vrsti cipela koju su oni dobijali preko humanitarne pomoći koju je dovozio UNHCR. Te cipele za koje su oni vjerovali da se ljudi kopaju u stvari na zapad, dakle da se te cipele daju ljudima kada umru, oni su ih nazvali mrtvarama, jel? A njima je to neko slovo kao humanitarnu pomoć. To su bile veoma loše cipele koje su prve kapi kiše se bukvalno potpuno raspadale, ali jedina njihova prednost je bila ta što je John bio dobar, pa su onda oni se na razno razne načine snalazili, zato su šili razno razna šatorska platna i tako dalje, da bi napravili neke bile pristojne cipele.
Kakav je bio osjećaj snimati cipele znajući čije su, kome su pripadale i na koji način su pronađene?
Teško je, jel, nama koji godinama izvještavamo o Srebrenici, razgovaramo sa tim ljudima i radimo te teme, vremenom bude malo lakše, a nekako onaj, što kolege kažu, krijemo se iza fotoaparata, jel? Ovaj, svakako je teško, jel, kada vidite te cipele, ovaj, onda počnete zamišljati neku sliku iza njih, ovaj, otkud one baš tu, otkako su baš tu ostale, ko ih je nosio, nažalost ima dosta dječjih cipela, pa onda kroz glavu idu koje kakve različite scene, šta se tu dešavalo, i onda još kada pogledate snimke, ima dosta snimaka gdje recimo kolone ljudi dolaze u Tuzlu, da se vidi se da su oni došli bosi tu i tako dalje. Teško je izvojiti baš možda tačno neki osjećaj, ali sigurno nije lako bilo raditi što se toga tiče.
Koliko će biti fotografija predstavljena?
Na izložbi će biti postavljeno oko 50 fotografija ili prati knjiga u kojoj ima malo više fotografija. Oni u svom arhivu imaju otprilike stotinu različitih vrsta cipela, pa pokušat ćemo, jer nije moguće sve isprintati i pokazati, ali evo, koristeći društvene mreže i slično, pokušat ćemo prikazati što više moguće.
Odakle jedna takva potreba da se baviš baš takvim temama? Koliko je bitno baviti se takvim pitanjima?
Ja sam rođen 95. godine, par mjeseci prije 11. jula, ali ne bih rekao da možda moje godine imaju veze s tim što sam ja to odabrao raditi tu temu. Mislim da o tome treba pričati i na sve načine moguće. Da li mi možemo promijeniti nečije mišljenje? Nemoguće, da ne treba možda ni težiti u tom pravcu, jer ne možemo mi nikog natjerati da promijeni svoje mišljenje. Možemo pisati, snimati, izvještavati, a na drugima je da se zapitaju.
Armine, hvala puno za ovaj razgovor.
Hvala, volim da smo mogli pričati. Uživo nadam se da će biti prilike kad prođe pandemija.
U Cazinu već nekoliko mjeseci uspješno radi Proni omladinski klub. Radi se o prvom takvom klubu formiranom u Unsko-sanskom kantonu, a članovi su naravno mladi ljudi koji žele da rade na sebi i na svom razvoju. Zabilježila Azra Bajrić.
Članovi Proni kluba Cazin zadovoljni su radom i aktivnostima kluba te prilikama koje im se pružaju, a kako bi se lično i profesionalno razvijeli kroz aktivizam, edukativne i druge aktivnosti.
Ja sam Mija Salkić, članica Proni omladinskog kluba. Smatram da je aktivizam jako bitna stvar u našem životu i također ovaj klub mi je omogućio jako mnogo da realiziram nešto što mi je bilo nemoguće, da pokažem nešto što volim i što znam.
Ja sam Lejla Mosadnić, smatram da je Proni odlična prilika za izgraditi sebe kao osobu, a i ja se trudim također proširiti svoje znanje i ponuditi nekome svoje znanje.
Klub Proni u Cazinu za kratko vrijeme je postigao mnogo i izazvao veliko zanimanje mladih Cazinjana, što najbolje ilustruje šarolika tematika radionica i drugih sadržaja koje su organizirali.
Ja sam Emila Hafizević, u klubu sam da izgradim sebe kao ličnost i da budem tu za svoju zajednicu. Imam odlično iskustvo sa radionica, ponijela sam veliku torbu znanja. Aktivizam je važan za komunikaciju, rješavanje problema, druženje i volontiranje itd. Već sam ovdje imala svoju radionicu na temu od inspiracije do akcije, ona je protekla super.
Ja sam Jafić bila, održala sam nekoliko radionica na temu koja sam ja, upoznaj sebe i jako mi je drago što sam dio kluba, jer aktivizam je jako lijep put gdje upoznaješ i druge ljude, unapređuješ sebe, samim ti postičeš društvo da bude u bolje.
Neformalno obrazovanje za mlade je od velikog značaja, kaže prosvjetna radnica Ermina Hasanović.
Smatram da radionice pomoću koji zapravo mladi izgrađuju svoju ličnost, dodatno njih zapravo izgrađuju kao kompletne ličnosti. Znači, pored tog formalnog obrazovanja i znanja koje oni stiču kroz osnovnu srednju školu, uz ovo neformalno obrazovanje zapravo izlaze kao kompletne ličnosti.
Neophodne uvjete za rad kluba osigurala je Cazinska gimnazija, a detalji su precizirani u memorandumu potpisanom sa predstavnicima Omladinskog centra Proni Brčko. Enes Škrgić, direktor Cazinske gimnazije.
Mi smo motivirani prvenstveno interesom naših gimnazijalaca, ali isto tako ih i interesom svih mladih grada Cazina.
Aida Pašić.
Proni omladinski klub je zapravo ispostava Proni omladinskog centra koji se nalazi u Brčkom i odavde pokušavamo da animiramo sve mlade ljude da na neki način rade na sebi, na svom selfu i da pokušavaju da mijenjaju svoju lokalnu zajednicu na bolje.
Cazinski je 31. omladinski klub centra Proni, a prvi u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.